Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchi, assalomu alaykum. Efirda 3-noyabr seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir, eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10:00 takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11:00 Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 7:30 kechqurun 7:30 Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Markaziy Osiyo safari doirasida Amerika davlat kotibi Jon Kerri bugun Tojikiston va Turkmanistonda bo'ldi. Amerika Suriyaga safarbar qilgan maxsus qo'shinlar janglarda qatnashmaydi.
Agarda S5+1 formati shu AQShning ko'magi bilan Markaziy Osiyo mintaqaviy muammolarini hal qilishiga Markaziy Osiyo
Davlat kotibi Jon Kerrining Markaziy Osiyoga safari paytida olg'a surilgan S5+1 tashabbusi mintaqani birlashtirishi mumkin.
Zamta dachin volosvali na. Ya'ni to'l Deningrad viloyatida do'yik malat qilavdi.
Islomiy davlat jangari guruhi Afg'oniston sharqida o'rnashib, boshqa hududlarni ham egallashga harakat qilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Markaziy Osiyo safari doirasida Amerika davlat kotibi Jon Kerri bugun Tojikiston va Turkmanistonda bo'ldi. Bu Kerrining regionga ilk safari, Afg'onistondagi vaziyat, iqtisodiy munosabatlar, xavfsizlik muammolari haqida gap ketdi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Jon Kerri Ashgabadda Turkmaniston prezidenti Qurbongulov Berdimuhammedov bilan muloqot qildi. Hamkorlikda zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur hunarlarni egallashda Turkmaniston yoshlariga yordam berishimiz mumkin, dedi davlat kotibi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Xitoy va Rossiya bilan Markaziy Osiyo uchun kurashishni istamaydi. Bu ishda eng muhimi hamkorlik. Markaziy Osiyo qit'ani zamonaviylashtirishda taraqqiyot dvigateli bo'lishini istaymiz, dedi u. Turkmaniston Kerri uchun regionda so'nggi bekat edi. Undan oldin u Dushanbeda ham bo'lib, Afg'oniston bilan eng uzun 1300 kilometrlik chegaraga ega Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan xavfsizlik haqida gaplashdi.
I emphasize the United States' commitment to continue to work with Tajikistan and with other countries in the region.
Iqtisodiy muammolarni hal etishda, xavfsizlikni ta'minlashda Tojikiston bilan hamkorlik qilishni istaymiz, dedi Kerri. Davlat kotibiga ko'ra, AQSh Tojikistonga ekstremizmga qarshi kurashda yordam berishga tayyor, biroq bu kurash hukumat tanqidchilarining ovozini o'chirishga qaratilmasligi kerak. Zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash bilan bir qatorda inson huquqlari, diniy erkinlik, fuqarolarning siyosiy jarayonlarda ishtirok etish imkoniyati cheklanmasligi kerak, dedi u. Aynan shu mavzuda Kerri kecha Ostonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev nomidagi universitetda talabalar oldida so'zladi.
Pathways to non-violent change are closed. The road to extremism becomes more inviting. Given all the suffering that we have
Siyosiy raqiblarni qamash, fuqarolik jamiyati faoliyatini cheklash, noroziligini tinch yo'l bilan bildirayotgan faollarni ekstremist deb tamg'alash teskari natija beradi. Terrorchilarga qo'l keladi. Nozo'ravon o'zgarishlar uchun yo'l yopiq bo'lsa, ekstremizm uchun yo'l ochiladi, dedi Kerri. Davlat kotibi Ostonada 4-chi AQSh-Qozog'iston strategik sheriklik muloqotida qatnashdi. U Qozog'istonni Qozoq xonligining 550 yilligi bilan tabrikladi. Nazarboyev hukumatining Ukrainada fuqarolar urushiga barham berishga qaratilgan Minsk tinchlik jarayonidagi ishtiroki va Ukraina bilan iqtisodiy aloqalarni kengaytirayotganini olqishladi. Muloqot chog'ida ikki davlat rasmiylari islomiy davlatga qarshi kurashda hamkorlik qilishga kelishdi. Jon Kerri shanba kuni Qirg'izistonda, yakshanba kuni esa O'zbekistonda ham bo'lib, Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashdi. AQSh matbuoti Kerrining prezident Islom Karimov bilan uchrashuvi chog'ida amerikalik jurnalistga savol berishga imkon berilmay, uning zaldan chiqarib yuborilganini muhokama qilmoqda. Kecha Davlat Departamentidagi brifingda qator jurnalistlar voqea bo'yicha norozilik bildirdi.
Particularly given the circumstances in Uzbekistan, which even you guys say does not have an illustrious
O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatning ayanchli ekanini Amerikaning o'zi tan olib turgan bir paytda AQSh delegatsiyasi tarkibidagi jurnalistning amerikaliklar tomonidan xonadan itarib chiqarilishi to'g'ri emas, dedi Associated Press axborot agentligining davlat departamentiga biriktirilgan muxbiri Matthew Lee.
What it looks like is this was part of a standard procedure. People were being ushered out of the room at the end of the photo spread. That said,
Departamentning matbuot bilan aloqalarga mas'ul rasmiysi Elizabet Trudo voqea tafsilotlarini o'rganyapmiz deyish bilan cheklandi. Bunga javoban brifingda qatnashayotgan yana bir jurnalist, agar savolimizga javob berishni istamasangiz, bunday safarlarga bizni ortiq taklif qilmang dedi.
If you don't want press to ask a question, please don't invite us. We travel all the way across the world to come to these rooms to get a question.
Biz dunyoning boshqa chekkasiga savolimizga javob olish uchun boramiz. Agar bizni xonadan haydab chiqaradigan bo'lsangiz, boshqa chaqirmang, dedi muxbir. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Oqining bildirishicha Qo'shma Shtatlarning Suriyaga safarbar qilingan maxsus qo'shinlari reydlar yoki janglarda qatnashmaydi. Ularni Suriyadagi janglarda ko'rmaysiz, deydi Oqining xavfsizlik bo'yicha mutasaddisi Ben Rhodes.
So we're adjusting the ways and means, the strategy fundamentally, the lines of effort, the strategic objectives, those
Bu kuchlar Islomiy davlat nomli qonxo'r to'da bilan olishayotgan koalitsiyaning ishini yaxshilashga, maslahat va mashqdan o'tkazishga xizmat qiladi, deydi rasmiy. Prezident Barak Obama o'tgan hafta Suriyaga chamasi 50 nafar maxsus harbiyni yuborish qarorini e'lon qildi. Uning va ularning vazifasi mahalliy isyonchi kuchlar va Amerika boshchiligidagi koalitsiyaga yordam berishdan iborat, dedi prezident. Bu harbiylar kelasi bir necha haftada manzilga yetib, Suriyada 2 oy qolishi kutilayapti. Amerika jang maydonining o'zida muxolifat bilan ko'rishishi va ularga dalda berishi, ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rishi muhim, deydi mudofaa rasmiylari. Islomiy davlat nomli jangari guruhi Iroq va Suriyada xunrezliklar sodir etib, katta hududlarni egallar ekan, Obama ma'muriyati mintaqada harbiy choralarni oshirishi, Suriyadagi isyonchi kuchlarga madad berishi kerak degan da'vatlar kuchaygan. Bir paytning o'zida Rossiya va Eron Suriya rahbariyatiga isyonchilarga qarshi kurashda yordamni oshiryapti. Isroilning Netanya shahrida dushanba kuni 4 isroillik pichoqlab ketildi. Politsiya hujumchilardan biri 22 yashar falastinlikni o'sha yerning o'zida otib o'ldirgan. U pichoqlagan 70 yashar fuqaroning ahvoli og'ir, dedi shifokorlar. Voqeadan bir necha soat oldin Tel-Aviv shahrida yana bir falastinlik bir necha yahudiga pichoq o'qtalib, jumladan 80 yoshli ayolni jarohatladi. Hududda zo'raygan tanglik, to'qnashuvlar kuz boshidan beri 69 nafar falastinlik va 11 nafar isroillikni hayotdan olib ketdi. Isroilliklar asosan pichoqlab ketilgan, falastinliklar esa politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Falastin tomoni zo'ravonliklarni aholi orasidagi umidsizlik, imkonsizlik bilan izohlamoqda. istiqlol orzusi, Yordan daryosining g'arbiy sohili va Sharqiy Quddusda o'z davlatini barpo etish umidi ushalmayapti. Hududda yahudilarning posyolkalarini qurish ishlari hanuz davom etyapti. Falastinliklar bundan tashqari Isroil hukumati Quddusdagi ham yahudi ham musulmonlar uchun muqaddas qadam joyga musulmonlar ortiq kiritilmaydi degan xabarlardan norozi. Isroil bu xabarlarni asossiz uydirma deya rad etadi. Somali poytaxti yaqinida Al-Shabab ekstremist guruhi mahalliy harbiylarga hamla qilib, 10 oshiq askarni o'ldirdi. Jangarilar 30 askarni o'ldirganini da'vo qilyapti, lekin rasmiylar 12 nafar harbiy nobud bo'ldi deydi. Jangarilar bir necha zirhli avtomobilni ham o'g'irlab qochgan. Voqea poytaxt Mogadishudan bir necha kilometr narida ro'y berdi. Bir kun oldin Al-Shabab Mogadishudagi mehmonxonada 12 kishini o'ldirgan edi. Somali armiyasi hujumchilarning barini yo'q qilishga muvaffaq bo'lgan. BMTning xavfsizlik kengashi hujumni qoralayapti. Jangarilar ertalab mehmonxonaga kiraverishda mashinani portlatgan, keyin binoga kirib otishma boshlagan. Bu mehmonxona hukumat vakillari va biznes ahli orasida mashhur. Talafotlar orasida ikki qonunchi, yuqori darajadagi harbiy va mehmonxona egasi bor. Marhum general Abdikarim Yusuf Dagabadan 2011-yilda Al-Shababga qarshi hujumlarga boshchilik qilgan va jangarilarning bir necha hamlasida omon qolgan edi. Eslatish kerak, oxirgi oylarda radikal guruh Somalida Afrika ittifoqi tinchlikparvar qo'shinlarining 3 bazasini urdi. Prezident qarorgohi yaqinida xurujlar sodir etdi. 2010-yilga qadar Al-Shabab Somali janubidagi katta hududlarni nazorat qilar edi, lekin Afrika ittifoqi va Somali armiyasi tomonidan quvib solindi. Turkiya rasmiylari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onni hukumatdan ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan peshvoga aloqador deya 33 odamni hibsga oldi. Amerikada yashayotgan diniy peshvo Fathulla Gulen ishi yuzasidan politsiya Izmir shahrida bir necha yirik siyosatdonni va ofitserni ushladi. O'tgan hafta hukumat yirik media tashkilotni ham Gulenga bog'liq deya musodara qilgan edi. Joriy yilning may oyidagi reydlarda o'nlab tadbirkor ham qo'lga olingan edi. Oxirgi hibsga olishlar mamlakatda hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining g'alabasi bilan tugagan parlament saylovlaridan keyin o'tkazilyapti. Prezident Erdo'g'on kechagi chiqishida jamoatchilikni saylov natijalarini hurmat qilishga da'vat etdi. U shu tariqa g'arb matbuotida Turkiya hukumatini nishonga oluvchi maqolalarga ishora qilyapti. Jahon bizga hurmat ko'rsatsin, dedi Erdo'g'on. Hozircha dunyo ahlidan bosiqlik yoki ko'pam hurmat ko'rmayapmiz, dedi u.
Yeni Türkiye'nin aydınlık yüzü. Tüm cep telefonlarını istiyoruz. İşte bu. Kul olmadık hiçbir kula.
Yakşamba kungi saylovlar erkin va osuda o'tdi, lekin xalqaro kuzatuvchilar saylov oldidan matbuotga cheklovlar qo'yilgani, yirik matbuot tashkiloti musodara qilingani, jurnalistlarga qarshi jinoiy ishlar ochilganini tanqid qilyapti. Va oxirgi xabar Amerika admirali Harri Harrisning aytishicha, Amerika Janubiy Xitoy dengiziga jangovar kema jo'natgani Pekinga tahdid deya ko'rilmasligi kerak. Xitoyda Pekin universiteti talabalari oldida so'zlagan admiralning aytishicha, USS Lassen nomli avianosets Xitoy yaqinidagi Spratly orollarini bir aylanib qaytgan. Kema xalqaro suvlarda harakatlangan, dedi Amerika harbiysi. Rasmiy Pekin hududda sunniy orollar barpo etish bilan mashg'ul, holbuki Filippin, Vietnam, Tayvan va Osiyodagi boshqa mamlakatlar ham hududga birdek da'vogar va Xitoyning qurilish ishlariga e'tiroz bildiryapti. Xitoy Amerika jangovar kemasini Xitoyning suvlariga kirganlikda ayblab tanqid qilmoqda. Admiral Harris nazarida esa Xitoyning hududiy da'volari juda mavhum, mujmal. U shu bilan birga Washington Pekin bilan diplomatik va harbiy rishtalarni mustahkamlash qarorida qat'iy ekanini ta'kidladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Dasturimiz davomida Amerika Markaziy Osiyo mamlakatlarini birlashtira olsa, bu katta yutuq bo'ladi. Jon Kerrining safari haqida mulohaza. Islomiy davlat to'dasi Afg'oniston sharqida o'rnashib, boshqa hududlarni ham egallashga harakat qilyapti. Munosabatlar sovuqlashishi ortidan Rossiyadagi Amerika madaniyat dargohlari ham zuhumga uchramoqda. Shu to'lqinda qoling. Eshitishimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Qo'shma Shtatlar va Markaziy Osiyo o'rtasida C5+1 formatidagi muloqot mintaqa rivojiga doir yangi loyihalarga turtki berishi kutilyapti. Siyosatshunoslar nazarida ham Amerika bilan tuzilgan bu sheriklik regionda o'zaro hamkorlik uchun ahamiyatli. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Tashrifdan ko'zlangan asosiy tadbir Samarqandda o'tdi. Markaziy Osiyo va AQSh o'rtasida munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan yangi formatdagi S5+1 muloqoti tashkil qilindi. AQSh ham Markaziy Osiyo bilan yaxlit hamkorlikni yo'lga qo'yishni ma'qul ko'rmoqda. Yevropa ittifoqi mintaqadagi asosiy sarmoyadorlardan bo'lishga va'da berayotgan Yaponiya ham Markaziy Osiyo davlatlari bilan xuddi shu kabi mintaqaviy formatdagi muloqotga ega. Markaziy Osiyo va AQSh o'rtasida tashkil etilgan yangi muloqot nimasi bilan farq qiladi? Mintaqaga nima beradi? Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, yangi formatning istiqboli haqida gapirishga hali erta, ammo AQSh yetakchiligidagi muloqot o'zaro uzoqlashib borayotgan mintaqa davlatlarini yaqinlashtirishi aniq.
Oxirgi tendensiyalar shuni ko'rsatdiki, Markaziy Osiyoda davlatlar shu mintaqaviy yoki integratsion dasturlarni ancha-muncha suslashtirib qo'ygan edi. Mintaqaviy muammolarni birgalikda hal qilish uchun bir qanday yig'ilib muzokaralar o'tkazmay qolgan edi. Ular ko'proq yirik-yirik formatlarda shos, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi yirikroq tuzilmalarda har xil darajada ishtirok etib, umum mintaqaviy Markaziy Osiyo ishlarini ikkinchi darajaga tushirib qo'ygan edi. Agarda S5+1 formati shu AQShning ko'magi bilan Markaziy Osiyo mintaqaviy muammolarni hal qilishiga, Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligidan boshlab iqtisodiy hamkorligi rivojlanishi va hokazo masalalarga hissa qo'shsa, men o'ylashimcha bu juda katta yutuq bo'lgan bo'lardi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun.
Siyosatshunosga ko'ra, Yevropa ittifoqi Yaponiyani mintaqaviy formatdagi strategiyasida iqtisodiy loyihalar, infrastruktura, transport koridorlarini yaratish ustun turadi. AQSh bilan tashkil etilgan format mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi hamkorlikdan tashqari geosiyosiy o'lchamlarga ham ega.
AQShning ham maqsadlari, dasturlari iqtisodiy hamkorlik, rivojlanish, infrastruktura va hokazo yuqorida sanab o'tgan masalalar dan tashqari, menimcha yana geosiyosiy o'lchamga ham ega bo'ladi. Shu Yevropa yoki Yaponiya, yana hattoki Hindistonni ham va Turkiyani ham eslatgan bo'lardim. Ularning hammasidan farqli o'laroq, amerikaliklar tomonidan qayta-qayta ta'kidlab aytilib, ularda geosiyosiy maqsadlar mavjud emas deb aytilsa ham, ularga nisbatan geosiyosiy raqiblari bo'lmuş Rossiya va Xitoy tomonidan albatta shunday geosiyosiy o'lchamlar qo'shilib aytiladi va maqsadlar bor deb doim ta'kidlab kelinadi. Shu nuqtai nazardan AQSh o'zi hattoki inkor etsa ham geosiyosiy maqsadlarini, xususan Rossiya tomonidan bordek mavjuddek talqin qilinadi.
Afg'oniston muammolari bilan shug'ullanib kelayotgan rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, dunyo xaritasida geosiyosiy raqobatlar kuchayishi Markaziy Osiyoni ham chetlab o'tmayapti. Afg'onistondagi vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mintaqa uchun raqobat kuchaymoqda.
Ну, я думаю, что, во-первых, это повысит политическую ценность централизации республики. Центральные азиатские элиты могут себя обоснованно тешить тем, что сегодня их политическая стоимость, соответственно, и экономическая стоимость возрастает.
Bu vaziyat mintaqa siyosiy elitasi uchun qo'l keladi. Markaziy Osiyoning siyosiy, iqtisodiy o'rni yuksalib bormoqda. Yirik davlatlar mintaqa uchun raqobatlashishga hozir. Albatta, oldingi qatordagi davlatlar bu Xitoy, AQSh va Rossiya, dedi Sirenko. Markaziy Osiyoda ishtiroki ancha kuchli hisoblangan Xitoy va Rossiya yirik iqtisodiy loyihalarga ega. AQSh bu borada ancha orqada. Samarqanddagi yig'ilish doirasida AQShning Markaziy Osiyoga mo'ljallangan ko'mak dasturi ham e'lon qilindi. Bu loyihalar savdo, iqtisod, ekologiya, ta'lim va madaniy sohalarni qamrab oladi. Ko'mak dasturida ham davlat kotibini mintaqa bo'ylab safarida ham demokratik islohotlar va inson huquqlari vaziyati yuzasidan aniq bir pozitsiya kuzatilmadi.
Hali hamma masalalarni bir vaqtning o'zida ko'tarib hal qilishga hali imkoniyati bo'lmagan va bu dastlabki uchrashuv, dastlabki anjuman S5 plus 1 hali o'zini ko'rsatish kerak va albatta kun tartibi rivojlanib borishi mumkin, shu jumladan shu gumanitar demokratik islohotlar kabi muammolarni qo'shgan holda. Lekin biz bilamiz, shu paytgacha ham S5 plus 1 siz ham o'zaro shu ikki tomonlama darajada AQSh doim har qanaqa boshqa davlatlar bilan bo'lgandek Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ham bo'lgan munosabatlarida inson huquqlari yoki demokratiya muammolarini baribir doim e'tiborni qaratib kelgan, shu bevosita ikki tomonlama darajada davlatlar bilan o'zaro shu masalani ko'tarib muhokama qilib kelgan va bu kun tartibidan olib tashlanmagan deb o'ylayman. Lekin S5 plus 1 degan format hali yuqorida aytganimdek o'zining samarasini yaqin kelajakda ko'rsatishi kerak,
deydi bu borada siyosatshunos Farhod Tolipov. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat jangari to'dasi Afg'oniston sharqidagi Nangarxor viloyatida o'rnashib, boshqa hududlarni ham egallashga harakat qilayotgani aytilmoqda. Afg'oniston kuchlari ularni viloyatdan siqib chiqarishga urinmoqda. Amerika ovozi muxbiri Oysha Tanzim viloyatning Achin tumanida bo'lib qaytdi, Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Achindagi nazorat punktini Afg'oniston hukumati va Islomiy davlat hududi chegarasi desa ham bo'ladi. O'tgan oy jangarlar postga hujum qilib uni ishg'ol etgan edi, biroq 2 kundan so'ng hukumat kuchlari postni qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi, deya xabar beradi muxbirimiz. Vodiy yuzlab jangarlar makoniga aylangan, Islomiy davlatga qo'shilmaganlar vahshiylarcha o'ldirildi. Minglab odamlar hududdan qochishga majbur bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, jangarlar территориясына кеңейтirmoqчы.
Занта дачин волосвалина эне толденинграр волоятта
Ular nafaqat Achin tumani, balki Nangarxor viloyatini butunlay egallab olmoqchi. Jangarlar avval Achinga, so'ng G'anihel, Jalolobodga hujum qilmoqchi. Ular yaxshi qurollangan, deydi Achin tumani hokimi Hoji G'olib Mujohid. Xavfsizlik kuchlari jangarilar hujumini qaytarishga muvaffaq bo'ldi.
O'z inshaalloh vaziyat bilkul xada mantaqiki da Achin ulusvali o'z mukammal amanda.
Hozir vaziyat ancha yaxshi, tuman xavfsiz. Armiya qo'shinlari, milliy va mahalliy politsiya kuchlari, chegarachilar shu yerda, deydi armiya polkovnigi Muhammad Jon Daryob. Shunga qaramay, aholi vahimada. Ularning aytishicha, Islomiy davlat atrofdagi tumanlarni asta-sekin egallamoqda. Hukumat ularga qarshi keng ko'lamli hujum boshlashga va'da bergan, biroq mamlakatning boshqa joylarida ham askarlarga ehtiyoj bor. Jangarlarning tog'li rayonlardagi lagerlarga hujum qilishga kuch kamlik qilyapti. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Munosabatlar sovuqlashishi ortidan Rossiyadagi Amerika madaniyat dargohlari ham zug'umga uchrayapti. Madaniy almashinuv dasturlari bekor qilingan, madaniyat markazlari yopilgan. Lekin Amerika Rossiya bilan til topishga urinyapti. Behzod Muhammadov hikoya qiladi.
AQSh elchixonasi Moskvada madaniyat markazini qayta ochdi. Markaz 22 yil davomida xorijiy tillar davlat kutubxonasi ichida faoliyat ko'rsatgan, ammo aloqalar taranglashishi ortidan sentyabr oyida yopilgan edi. Davlat departamenti rasmiysi KC Kavalech bu haqda shunday deydi.
It seems that some people thought that we should not be there.
Ayrim odamlar bizning u yerda bo'lishimizni yoqtirishmadi va shuning uchun kutubxonani biz bilan aloqani uzishga majburlashdi, deydi u. AQSh davlat departamenti yordami bilan markaz elchixonaga ko'chib o'tdi. Kavalech ochilish marosimida qatnashdi.
We will miss the ability to kind of draw people in just who might not have come in for that reason, but
oldindan bilmagan kutubxonaga kelib, markazimizga qiziqqan odamlarni jalb qilish imkoniyatini boy berganimizdan afsusdamiz, deydi Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha davlat kotibi o'rinbosari KC Kavalech. Markazning yangi binosi qurib bitkazilguncha u elchixonaning bir necha qismlarida ishlab turadi. Markaz direktori Kor Glisson bu dargohning avvalgi joyi berkitilganidan qattiq taassuf ekanini, lekin hukumatlar o'rtasidagi ziddiyatlar odamlarni bu yerga kelishdan to'smasligi lozimligini ta'kidladi.
It also I think makes people more interested engaging in dialogue and in conversation and discussion.
Markaz odamlarni muloqot qilishga, o'zaro suhbatlashishga chorlaydi. U o'zaro fikr almashish maydonini yaratadi, deydi u. Gleesonning aytishicha, markazda siyosat va iqtisodiyotga oid dasturlar ham yo'lga qo'yiladi. Ammo bunday tadbirlarda qatnashish uchun Rossiya fuqarolari xavfsizlik tekshiruvidan o'tishi lozim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Markaziy Osiyo safari doirasida Amerika bosh diplomati Jon Kerri bugun Tojikiston va Turkmanistonda bo'lgan. Bu Kerrining regionga ilk safari. Afg'onistondagi vaziyat, iqtisodiy munosabatlar, xavfsizlik muammolari haqida gap ketgan. Oqoyning bildirishicha Qo'shma Shtatlarning Suriyaga safarbar qilingan maxsus qo'shinlari reydlar yoki janglarda qatnashmaydi. Ularni Suriyadagi janglarda ko'rmaysiz, deydi Oqoyning xavfsizlik bo'yicha mutasaddisi Ben Rhodes. Bu kuchlar Islomiy davlat nomli qonxo'r to'da bilan olishayotgan koalitsiyaning ishini yaxshilashga, maslahat va mashqdan o'tkazishga xizmat qiladi, deydi rasmiy. Prezident Barak Obama o'tgan hafta Suriyaga chamasi 50 nafar maxsus harbiyni yuborish qarorini e'lon qilgan edi. Ularning vazifasi mahalliy isyonchi kuchlar va Amerika boshchiligidagi koalitsiyaga yordam berishdan iborat, dedi prezident. Isroilning Netanya shahrida dushanba kuni 4 isroillik pichoqlab ketildi. Politsiya hujumchilardan biri 22 yoshli falastinlikni o'sha yerning o'zida otib o'ldirgan. U pichoqlagan 70 yashar fuqaroning ahvoli og'ir, deydi shifokorlar. Voqeadan bir necha soat oldin Tel-Avivda yana bir falastinlik bir necha yahudiyga pichoq o'qtalib, jumladan 80 yoshli ayolni jarohatlagan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
V
This program has come to you from the Voice of America, Washington.